Lepo pozdravljeni v intervju Radija Študent. Nahajate se na 89,3 MHz, mi dva pa se nahajava v Drami. Namreč z mano je Dragan Živadinov. Prvo vprašanje, odkod Živadinov v slovenskem nacionalnem gledališču? Kako si končal tukaj?
Pa točno zaradi tega, ker sem, je logično, da ker si star čez 50 let, končaš v Drami. In jaz sem to, kako bi rekel, dobesedno vzel in tudi dobesedno pravzaprav povabilo direktorja Drame, da pravzaprav realiziram predstavo v Drami, sprejel kot končno dejanje tistega, kar je neka moja kontinuiteta gledališkega režiserja. Se pravi, gledališki režiser. Zato sem se izobraževal na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Izšolan sem bil za odrsko mizansceno, za odrsko tehnologijo. Vstopil v ta poklic z vso resnostjo in z vsem naporom pred skor 30 leti. In seveda po 30 letih je prišel čas, da stopim prvič v življenju na veliki oder Slovenskega narodnega gledališča. Sedaj treba povedati, da je veliki oder izrazito mehno gledališče, komorno, istočasno pa zelo, zelo, temu bi se rekel, fonofonetično.
Kaj to pomeni?
To pomeni, pa fonofonetično je tavtologija sicer, ne? Če pogledava samo besedo, ampak v principu pa je to en poseben fenomen od ostalih nacionalnih gledališč. Dajmo imeti pred tukaj recimo Burgtheater, ki nam je tako blizu, ne? Da bi to razumeli. Ko imaš ti ogromno dvorano, čez 1500 gledalcev, ko igraš na zadnjega, v zadnji vrsti, seveda moraš popolnoma drugač intonirati kadenco. Zaradi časovnega odmeva moraš ti kadenco imeti na vzgor, se pravi poudarek vsake besede oziroma stavka mora iti na vzgor, da lahko izveni. Tukaj, ker imamo pa tako mehno gledališče, ne? Seveda je pa kadenca lahko v polju tistega, kar je normalen govor. Ko sem jaz bil mladostnik, ko sem tukaj gledal predstavo, recimo Velikane z gore Pirandela, seveda je vsa melodičnost, vse je bila artificielna in je šla na vzgor. Ampak takrat se je glih bila velika bitka med temi trojnimi koncepti tistega izpred druge svetovne vojne, ki so bili še vsi nosilci repertoarja tukaj, od Staneca Severja, ki so imeli kadenco na vzgor, pa potem, ko je že v začetku 70 let prišel Ratko Polič, pa Milena Zupančič, ko so že začeli normalizirati govor. In, če zdaj zaključim, sedaj jaz sem prišel, da imam spet kadenco na vzgor.
Da si sploh nazadnje režiral v gledališču?
Pa v gledališču? Pa po mojem, prav v gledališču sem režiral po mojem pred eno. Ne. Veš kako, moram takoj tvojim, vašim poslušalcem pravzaprav ej, že radio študent. Povedati takoj, da to je približen, jaz sem, ne sem kot mladostnik, kot otrok pravzaprav hodil v to gledališče. In je, do tega gledališča imam tak odnos, kot do svojih staršev. Blazno jih imam. Rad, veš vse te velike besede, ki grejo. Jaz sem, imaš dva koncepta umetnikov. Eni umetniki imajo polno enega travmatskega inventarja, zaradi tega so tudi v polju umetnosti. Imaš pa eno, in potem ni dolg časa nič, ne, ni sredine. Potem pa umetnike, ki imajo čisto svetlobo v otroštvu. Ne. Se obračujem, jaz sem teden od teh, rojen sem v Ilirski Bistrci, tam sem rastel, tam je svetloba lepa, morje je bliz, skratka, imel sem en te vrste ideal. No in ko sem v gledališče začel hoditi, je seveda pravzaprav meni bilo tako prijeten, kada sem domov prišel. To je to isto gledališče, v katerem zdaj sediva. In seveda je bilo normalno in prirodno, ko prijem k staršem, seveda jih imam rad, to sem hotel reči, svetloba je, skuhajo mi tist nedeljsko, skuhajo mi, ker v nedeljah ponovat prihajam. In vse je super, ampak ej, zdržim jih pa točno 15 minut. Po 20 minuti že pride, ko začnejo mnenja, začnejo stališča, pejš Dragan. Ne? In seveda, kako bi rekel, če zdaj malo to prenesem, v to polje seveda nisem hotel vstopiti zaradi tega, da kad bi začel shotu spreminjati. To so pa stvari, ki se ne spreminjajo. Tukaj morajo ljudje priti nova generacija in potem se vse spremeni. Tako da moram ti reči, veš, v celem 20. stoletju, v prejšnjem 20. stoletju, so bile sam tri obdobja tega gledališča. Ni bilo več, ne, generalno, v slovenskem narodnem gledališču. In, kako rekel, vedno, ko pridem sem, ne, v dramo, se počutim, kada pridem k staršem, no. Veš, 15 minut se strinjam, ne, mislim, poslušam, prenašam, pipo, pa se več ne, pa ne raj šel. In seveda, ker sem prvič tukaj, ne, teh 15 minut pač pomeni te 4 mesecev in zdaj moram ti reči, na današnji dan bi ne raj šel. Ampak v vsakem primeru jaz ne bom več. To je prvič in zadnjič, ker režiram na tem odru. Ampak bom pa hodil še gledati predstave, hodil bom še poslušati. Seveda, tukaj, aj kakšen dvom, sam če v zasedbo povem, kakšna je, a veš, mislim, to je tak užitek z igralci bilo. In to ni tista fraza, veš, jaz sem z odličniki vedno delam, da ne bo nobene pomote. Ampak dobro, tukaj sem. Ja. Predolg odgovor, no, zato, da bi rekel, da je kaj z mojimi starši. In to človek je mogli kar umrl.
Vse poznam problem. No, lahko bi rekli, zdaj, jutri je predpremjera, v soboto premjera, Ljubezen in država, ne? Lahko bi rekli...
Prosim.
Kje sem že stal?
Predolgi odgovor. Dobro.
Ok, se pravi, jutri je predpremjera, pojutrišnji premjera, Ljubezen in država, drugi del trilogije Vladimira Stojsavljevića, ki v bistvu ti si režiral zadnje, najprve si režiral tretji del, pa prolog, pa prvi del, pa zdaj...
Ja, v bistvu tetralogija je na nek način, res je, to je zadnji del.
Ampak ta tetralogija... Zdaj, ko smo že govorili o tem nacionalnem teatru, nekak tudi paše tako na ta način.
Pa stilno je...
To zdaj Živadinov go klasika, če rečemo pogojno. Ono.
Ja, pa tukaj sem v dvojni situaciji. Ne pa, v vsakem primeru pa nisem šizofren. V vsakem primeru zadovoljujem stilno formacijo tistega, kar je Dunja Zupančič, Miha Turšič in jest. Se pravi, stilna formacija je... že na današnji dan zadovoljena. Se pravi, vse tisto, kar je pa notranji pretok, jaz bom kar rekel, uporabljal besedo odličnikov gledališke igre. To jemni dobesedno, zato da to skrajšam, da ne bi skos začel, mislim, hvališ igralcem pol rata, da si ritoliznik. Ne, ampak preprosto stilni formacija je že na današnji dan zadovoljeno, ta kako je rekel, čista poklicnost, za kar smo poklicani, ne pa profesionalnost. Profesionalnost je druga zgodba in o njej ne bi niti hotel govoriti. Ampak ta poklicna, pa tukaj je pa ta čisti drugi tok, ki pa seveda je vse že nekak preliva eno v drugo. Na današnji dan. Seveda, kako bo na premieri, to ne Ljubezen, ne država ne ve.
Ne. Še ne vemo.
Ne, to ne vemo.
No, če smo že pri Ljubezeni država, ne, pač ti si nekak v bistvu vse skozi režiraš za ljude, ki ne vejo, ne, v bistvu to predstavo. Ne. S to predstavo bi moral diplomirati, ne, pa nisi. To je predstava, ki ste igrali v bistvu 95. leta, ki se ponavlja, ne? Tako da v nekem smislu zdaj mogoče ta trilogija je neka demonstracija v bistvu mogoče tega teksta, ki ga pač nameravaš procesualno ukinuti.
Wow, kolega, natančno. Natančno, kolega. Ta trilogija, ki je v bistvu tetralogija, to, da se razumemo, trilogija s prologom, vse skupaj so to zadnje tri ure, ko bom dal vse to eno zraven, druge bo trajala predstava 9 ur. To bomo igrali en teden, 9 ur bo, dolga in seveda je že zrežirana, je že postavljenih teh 9 ur. To, kar si pa ti rekel, ja, to je bila moja diplomska predstava na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in seveda jaz sem izstopil takrat iz Akademije na tej predstavi, na tej diplomski predstavi in napisal pismo lažnim učiteljem. Seveda, to je bil kulturni, kulturni premik, ampak trajal je sam 3 dni ta kulturni premik. In potem je šla spod, pot pod svojimi nogami, kako bi rekel. Preprosto pot je šla svoje noge. Enostavno, zato sem seveda 95. leta, ko sem vedel, da bom igral vsaki 10 let predstavo, pomislil, da, ne sem pomislil, kategorično vstopil v idejo, kaj je bilo teh 1000 let v gledališču. In seveda, če ti rečeš, kaj je bilo teh 1000 let, če ti rečem zdaj, recimo, Marlov, menim, da od poslušalcev, če bi zdaj imel to, kako se reče, tist nagradno vprašanje, znamenito, sem to bi bilo preveč, kako bi obožujem te znamenite nagradne vprašanja Radija Študent, tako da ne svetujem tega vprašanja, ampak poslušalci, odgovorite mi, kako je bilo Marlovu ime. Ok, gremo. In ok, seveda 80%, 90% visoko izobraženih ljudi slabo pozna Marlova. Ampak čisto vsak pozna pa Williama Shakespearea. In tukaj, za ta obrat, kako bi rekel, tistega, izgubljenega v času, nastalo je pa iz, vse iz Marlova. Ampak vse. Ne? Marlov je, tako bi rekel, po te teokratičnem gledališču srednjega veka, ne, ker je teokracija pravzaprav uporabljala gledališče za svoj medij, je in seveda v sami Angliji je in aristokracija gledala alegorije, kler je kazal mirakle, pravzaprav eno sam dolg čas, nenehno ponavljanje enega in istega je bilo. In seveda takrat je prišel do enega, govorimo o letu 1545, 46, 47, in tako je prišel do enega popolnega zatona gledališča, dokler ni 5 mladeničev, upravičujem se mladenkam, vidite, ne vemo, mogoče je kakšna dramatičarka bila tudi takrat, in nisem čisto nič zdaj njem nobeni potono. Shakespeare ženska, točno, to je ta znamenit fenomen. Ampak v vsakem primeru 5 fantov na univerzi, ne, na univerzi visoko izobraženih, Shakespeare ni bil visoko izobražen, Marlov je bil visoko izobražen in pribije Bogani. Zgore ni nič. Bogani. Zgore ni nič. Zgore ni nič. Nič je zgore, ne? Nič. In seveda, ta moment pravzaprav zareže in takrat se začne, ko ni več totalitete, takrat nastopi pravzaprav ta užitek vsega možnega. In ti fantje pravzaprav, in prav Marlov, zelo hiter konča svoje življenje in tudi naša drama se začne, ko Marlova ubijajo, tam kot tako. Ampak Marlova fantazma pravzaprav, čeprav je mrtva, se neusmiljeno bori za to, da bi preživela. Ne? Marlov je mimo grede Fausta. Prvega Fausta je Marlov napisal. Ne? Tako vse se v Faustu začne, vse se v Mefistu začne. In seveda, jaz ne bi zdaj se preveč koncentriral na ta krucialni mit zahodne Evrope, med umetnikom, med znanstvenikom in zapeljevanjem znanstvenika, med umetnikom in zapeljevalcem, ker to sploh ni tema predstave. Ampak v vsakem primeru začne se z predstavo Fausta in tukaj je središče. Tema je seveda mladi William Shakespeare, ki je parking boy, čuva konje boljšim gledalcem pred gledališčem. Glejte, gledališča sploh niso imela status znotraj mesta London. Za obzidjem so bila postavljena gledališča. In to so bila lesena gledališča. Ko Marlov začne skupaj z Barbičevo skupino gledališko rasturavati po Londonu, ne, zgradi Barbič 17 gledališč. 17. In seveda, prosim, okay, gremo naprej. Oprosti.
Kje smo stali?
Pri teokratičnosti pa 17 gledališč pa...
Ja, mislim, Fausto. Pol je gledališče, neki, to so neke hudičeva posla.
Ne. Ne. Seveda, ravno Marlov ukine ta svet. Ravno Marlov ukine tisto, kar je do takrat je gledališče bilo v tej teokratični fazi kot hudičev posel. Mimo grede, pasioni, izum renesanč, mislim, pred renesančnega gledališča, seveda srednjeveškega gledališča, znamenitim škofjeloškim pasionom. A ve, zakaj je bil ukinjen? Ukinjen je bil zaradi tega, to se je pasion, dajmo bodimo na škofjeloškem pasionu, da bojo gledalci lahko, poslušalci lahko razumeli ta prehod, ko se ko bogake naenkrat ni. Ne? In to Marlov naredi. Halo, radio študent, Marlov prvi ukine Boga. Pazi, škofjeloški pasion, da se v enem trenutku škofjeloški pasion ukinela. Veš, da je prepovedal škofjeloški pasion? Na škofija. Zakaj? Zaradi tega, ti si imel predstavo. To so vedno amateri igrajo. Ne? In to igra v škofjeloki, cela škofjeloka. In to so se zdaj spet udelajo. In to je bil eni nist program, skozi eni nist, ne? Križev pot. In eni nist program. In to se vedno igra na pomlad. Ne? Kristusovo ustajenje in tako naprej. Ta mitologija, ta TV program je to. Ne? In seveda, kaj je bil škofjeloki problem? Seveda, polka je premiera, se po premieri vsi napijajo. Ne? Mislim, uno, cela škofjeloka je euforična. Ne? In seveda, kaj je bil takrat problem? Problem je bil v tem, ker so že, vsako poletje, zmeraj so dal drugem Kristusa igrati, in zmeraj po predstavi so ga, zmeraj je bil glavna zvezda in je končal tam nekje v grmovju se dajo z nekom dol. Razumeš? Blasfemija je prišla noter. Ne? Se pravi, in zaradi tega so ga počas ukinili. Mislim, to, kako bi rekel, dobesedno, to vzemi naracijo dobesedno. Jaz nič nečem zdaj tukaj biti blasfemičen jest do religioznega, ampak manifestacija, pastoralna liturgija vsake cerkve pravzaprav ima eno svojo metodo. In na tem, v tem polju seveda se s hudičevimi posli ukine. Marlo hudičeva posla ukine in koga propelje za glavnega junaka? Ja, Mefista. Pustimo Fausta. Mefista, ki je čisti izraz gledališča. Faust je pa seveda tisti, ki je... Pa se nikoli ne gledaš, kako igra Faust. Vedno gledaš, kako Mefisto igra. Ampak to je pusmo, jaz se itak ne spoznam preveč na to, dobro, mislim, ampak Saba, gledajte film, Saba, fenomenalen, svetujem, po mojem, niste že dolg tega filma gledali, v videoteki na, ne vem, če na Tubu, ampak v vsakem primeru lahko ga kje vzamete dol, Mefisto, Sabo, mađarski režiser, bote ta pležer zapeljevanja države in tistega, ki igra za državo. Seveda, ampak tukaj je zdaj že drug problem. Najkrajš povedano, Marlova ubijajo, William Shakespeare je čuva konje pred gledališčem in čaka svoj trenutek. Plot je državni udar. Puritanci hočejo ubiti, kraljico Elizabeto ukint. Pravzaprav, to je prvi poizkus buržoazne revolucije. Pravzaprav, prvi poizkus, ki je spodletel, kasneje hiter Cromwellova revolucija, ki je recimo uspela, ampak sam kot tako jo ne štejemo kot kategorično revolucijo. Ona ima popolnoma druge atribute. V glavnem, na eni strani imamo rojaliste, na drugi strani puritance. Puritanci hočejo rojaliste skint in ni drugega medija, gledališče je edin medij, ni radija, ni televizije, ni časopisov. Teater je edini medij. Teater je imel takrat moč.
Skratka, o ljubezni država lahko bi preimenovali pogojno predstavo umetnost in država. Ne? V bistvu se gre za pač, sukob med umetnostjo in državo. Pač, nekak ti vedno izpostavljaš recimo svoje dva življenja, ne? Eno NSK, eno post-gravity art, ne, takrat sem kao bio političen, ovo ono, zdaj kao si nekje v vesolju. Ampak,
jaz sem v bližnjem, v realnem, v bližnjem vesolju, nisem jaz v globokem vesolju.
Bližnje, pa ne, hočem ja. Povedati v določenem smislu, ne v določenem smislu, nego pač, pač tvoje predstave, strategije so v nekom smislu tudi danes pač politične, jel, v določenem smislu, ne zdaj, da si...
Seveda, kakor je, se pravi, v bistvu ni umetnost v mislim, revolucija v umetnosti, ampak revolucionarna umetnost. Ne? Mislim, tukaj sta dva pojma, kot stroj umetnina ali pa umetnost stroj. Mislim, tukaj je ena distinkcija, ki jo težko zdaj, ena razlika, ki jo težko razdvojim. Ne? Ampak v vsakem primeru je ljubezen in država nista nasprotna si pojma. Ljubezen Jaz se tako rečem, da je vsaka država rojena iz ljubezni.
Med
moškimi. Največkrat med moškimi, tako, evo. To je nekaj, kar ponavljam te dni. Največkrat se rodi iz ljubezni med moškimi, taka prava, autentična. Moški se zberejo in potem naredijo državo in ful dobro zajebavajo ženske. Mislim, ej, to je ena fenomenalna organizacija za zajebavanje žensk, država. Ampak seveda, v tem smislu je tudi drama tako zastavljena. Ontološko, sem prav, bistveno, mislim, tisto, esencialno, je pa res konflikt med umetnostjo in schemo. Je pa seveda, da pa ne bi zdaj gledalci, mislim, poslušalci, vidiš, skozi gledam, zato, sem v gledališču, da ne bi zdaj seveda mislili, da je to zdaj čisti ta antagonizem, ta manekenski antagonizem. Ne, preprosto, veš, ne pozabiti, moj poklic, V tem trenutku je gledališki režiser. Jaz sem se izšolil za gledališkega režiserja. Ampak jaz sem že leta 90 prekinil s tem in sem postal atraktor. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker je v besedi režija že noter režim. In vsaka država je režim, ki ga organizira struktura. Na drugi strani je pa kategorija umetnika in umetnosti, ki je pa tudi režija in režim. Gledališče je država. In, ampak to smo izjavili že v obdobju Nove Slovenije kunsta. Jaz sem prišel tako, kar si me na začetku intervjuja vprašal, jaz sem sicer, nisem prišel, mislim, ja, jaz sem pravzaprav prišel zdaj že zdaj bo že poslušalci imeli dost, pravzaprav zares umret. Ne? Ampak umrl bom leta 2045. Ampak jaz ne bom več režiral, jaz sem prišel prvič in zadnjič režirati v dramo na ta odr. In seveda v tem smislu je to za mene senzacija. To je prava senzacija. Mislim, prava. Režija in režim skupaj v senzaciji.
Ja, dobro, evo, počas gremo proti koncu.
Si se nisem probal se zaključiti že skoraj.
Ne, ne, daj bomo zaključili.
Tvoja beseda je zadnja.
To bom jaz rekel. Ne, zdaj, ta trilogija, ne, v bistvu je zelo povezana pač s tvojim življenjskim projektom Nordom 1995-2045, ne, se pravi, gre se za to predstavo. V nekem smislu, znači, oprezorijo si prvo, tre, kot smo rekli, tretji, pa prvi, pa zdaj drugi, ne. Včeraj napravo bi sem slišal, ne vem, odkud, zdaj to neki Walter Benjamin in neki Satovi, ne.
Ja,
da so pucali Satove, ali kaj že to?
Ja, ja. Pa pravzaprav je šlo za to, ker je tukaj se začne...
Si spet gre na catch z
gre, časom, gre, je catch, catch. Seveda, to je ta znamenita izjava, v Pariški komuni je bilo to. Pariška komuna in seveda... Neka intuicija je revolucionarje prijela, da so začeli streljati proti cirkvi v uro. In zdaj imaš dva možna koncepta interpretacije. To pri Markuzeju je ena, seveda pri meni pa ta, da je pravzaprav ura in koledar prvi lažni režim. Prva lažna ideologija. Prva stvar, ki bi jo bilo treba ukint, je ura, ki jo imate na roki. Treba zgraditi to internetovsko uro, vsi ti poskusi so, vse se borimo in upeljati ritem. Narediti, združiti ritem dneva in noči skupaj z netom. Mislim, to je ena od...
Kapitalizem ne gre bez ure.
Pa zato je fenomen, zato je to lažna ideologija. To je organiziranje sočasnosti. Ma ni večjega užitka. Moram ti reči, ne bi več razpredil na to temo, ampak v vsakem primeru, to je nekaj, kar je, imaš ta dva možna. Ali so oni hoteli novo uro v Pariški komuni, v vsakem primeru so pa hoteli nov čas. In moram ti reči, čas je zagotovo četrta dimenzija, če ni tretja, pravzaprav v tem trenutku pa je Šipov pravzaprav že naredil, kako bi rekel, razvil vseh teh 10 dimenzij. A veš, kje so zdaj ti lejeri? Moram ti reči, jaz se zmeram bolj zgubljam v lejerih, zmeram manj sem v njih in zmeram bolj bom v postgravitacijski umetnosti, zmeram bolj.
Gledališče je absolutni zdaj.
Gledališče je absolutni zdaj. Jaz sem pa v lejerjih zgubljen.
Tako konča.
Končajmo tako.
Hvala, Dre. Ok, to je bil intervju Radio Študent.